អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើសំឡេងជំនាន់ថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាអាំងសេរីរតប្រធានផ្នែកប្រតិបត្តិនៃអេកូយុវទូតជាវាគ្មិនកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីអេកូយុវទូតនិងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីបរិស្ថានចាស់ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានប្ដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងកញ្ញាកាន់វិជ្ជការដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងកញ្ញាអាំងសេរីរតដូចតទៅ
ចាសូមអរគុណសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីដែលមាននាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅរាជធានីភ្នំពេញនារីស្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីជជែកលើប្រធានបទអេកូយុវទូតនិងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីបរិស្ថានដែលមានវាគ្មិនរបស់យើងគឺកញ្ញាអាំងសេរីរតប្រធានផ្នែកប្រតិបត្តិនៃអេកូយុវទូតចាសសូមជម្រាបសួរកញ្ញាអាំងសេរីរត
ចាជម្រាបសួរជាការ
ចាឃើញថាថ្មីៗនេះសេរីរតទើបត្រូវបានជ្រើសរើសជាបេក្ខភាពមួយរូបដើម្បីប្រកួតប្រជែងពានរង្វាន់ស្ត្រីឆ្នាំប្រចាំតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ឆ្នាំ2021ផងជាដំបូងនាងខ្ញុំសូមឲ្យកញ្ញាណែនាំខ្លួនបន្ថែមអំពីទួនាទីនិងការងាររបស់កញ្ញាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជំរុញឲ្យមានការយល់ដឹងផ្នែកបរិស្ថានចាសសូមជើញ
ចាអរជំរាបសួរបងប្អូនអរគ្នាមានខ្ញុំឈ្មោះសេរីរតហើយខ្ញុំជាសហស្ថាបនិករបស់អេកូយុវទូតហើយខ្ញុំទទួលខុសត្រូវផ្នែកការងារប្រតិបត្តិនៅក្នុងក្រមអញ្ចឹងខ្ញុំបានជួយសម្របសម្រួលទៅដល់ក្រមការងារក្នុងការប្រតិបត្តិការប្រចាំថ្ងៃលើគម្រោងហើយនឹងធ្វើការគ្រប់គ្រងទៅលើគម្រោងអប់រំសិក្សាជំនាញជនដូចកន្លងមកយើងធ្វើគម្រោងពីទលេមេគង្គពីជីវៈចម្រុះពីបរិស្ថានជាដើមហើយខ្ញុំបានពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងតាំងតែធ្វើការចូលរួមប្រកួតប្រជែងបេក្ខជនឆ្នើមមួយនៅក្នុងពានរង្វាន់ Women for Future Award ឆ្នាំ2021ដែលដោយសារតែកន្លងមកខ្ញុំធ្វើការងារសង្គមច្រើនហើយខ្ញុំក៏ធ្វើការងារជាមួយនឹងសហគមន៍មូលដ្ឋានដែរចឹងទៅធ្វើឲ្យរៀមច្បងគាត់មើលឃើញថាខ្ញុំមានការងារជួយគ្រប់គ្រងយុវជនហើយនិងសហគមន៍ទាំងលើការគ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍជីវភាពរបស់ប្រជាជននៅមូលដ្ឋានចឹងចឹងហើយគាត់ក៏ធ្វើការ nominate ណាnominate ខ្ញុំនៅក្នុង program ហ្នឹងហើយឲ្យបានឲ្យខ្ញុំបាន spotlight នៅក្នុងការងារហ្នឹងហើយអាចជាអ្នកបតិសោតក្នុងការងារដែលខ្ញុំធ្វើកន្លងមកជាមួយនឹងយុវជនហើយជាមួយនឹងសហគមន៍មូលដ្ឋានផងដែរ
ចាអរគុណកញ្ញាអាំងសេរីរតចលនានាងជាទីមេត្រីអេកូយុវទូតបង្កើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ2015ដោយយុវជនមួយក្រុមដែលមានកញ្ញាអាំងសេរីរតជាសហស្ថាបនិកម្នាក់ក្នុងគោលបំណងជំរុញឲ្យយុវជនស្រឡាញ់និងការពារប្រៃឈើនៅកម្ពុជានិងលើកកម្ពស់ការផ្លាស់ប្ដូរអេរិយាបថក្នុងការការពារបរិស្ថានចាប់ពីពេលបង្កើតមកគេឃើញថាអេកូយុវទូតបានផ្ដិតផ្ដាមគម្រោងបរិស្ថានជាច្រើនដែលទាក់ទងទៅនឹងទឹកសត្វព្រៃព្រៃឈើផ្លាស្ទិកធម្មពលការដឹកជញ្ជូននិងចំណីអាហារជាដើមចង់នឹងលំអិតថាតើអ្វីជាអេកូយុវទូតហើយក្រុមនេះធ្វើការងារអ្វីខ្លះពាក់ព័ន្ធនឹងបរិស្ថានសូមអញ្ជើញវាគ្មិនគឺកញ្ញាអាំងសេរីរតបកស្រាយចាសសូមអញ្ជើញ
ចា៎នេះទៅអេកូយុវទូតដូចវិជ្ជការបានរៀបរាប់ពីមុនអញ្ចឹងយើងបង្កើតតាំងពីឆ្នាំ2015ហើយកាលឆ្នាំ2015ហ្នឹងយើងជាគម្រោងស្ម័គ្រចិត្តអញ្ចឹងយើងបាន grant ពី Wisely ហើយយើងធ្វើគម្រោងហ្នឹង cross country project ចឹងយើងមានកម្ពុជាផងមានក្រុមមិត្តរបស់យើងមកក្រុមទៀតនៅហ្វីលីពីនផងហើយយើងដាក់ឈ្មោះរួមគ្នា Eco Youth ហើយគោលដៅរបស់យើងហ្នឹងគឺជំរុញនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជនបានចូលរួមក្នុងការងារបរិស្ថានហើយនឹងស្រឡាញ់ធនធានធម្មជាតិចឹងហើយពេលហ្នឹងយើងមានកម្មវិធីវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលសម្រាប់យុវជននាំយុវជនទៅព្រៃនាំយុវជនឲ្យបានស្គាល់អ្នកជំនាញផ្នែកព្រៃឈើផ្នែកបរិស្ថានហើយផ្ដល់ឱកាសយុវជនហ្នឹងគាត់ក៏ដូចតាមកម្រិតធ្វើនៅគម្រោងផ្សេងៗដែលគាត់ចង់ធ្វើហើយដើម្បីចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាបរិស្ថានអញ្ចឹងកាលហ្នឹងក៏យុវជនដែលបានចូលរួមលើកដំបូងមាន40នាក់ហើយយុវជន40នាក់ហ្នឹងគាត់បានផ្ដួចផ្ដើមគំនិតនៅធ្វើផ្ដួចផ្ដើមគំនិតរៀបចំគម្រោងដូចជាផ្សព្វផ្សាយពីព្រៃឈើ សព្វថ្ងៃទីសត្វព្រៃកំឲ្យញ៉ាំសត្វព្រៃចូលរួមកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកចូលរួមកាត់បន្ថយនឹងប្រើប្រាស់ទឹកនិងធម្មពលដោយសន្សំសំចៃហើយយើងរួមគ្នាធ្វើសកម្មភាពជាមួយគ្នាផ្សេងៗទៀតដូចទៅក្នុងតម៉ៅទៅជីផាត់អីជាដើមហើយយើងពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើមួយយុវជនតែតំណាក់ហ្នឹងហើយមានយុវជននៅក្នុងក្រុមយើងហ្នឹងគាត់បានចាប់ណាំដូចដើមគំនិតធ្វើគម្រោងផ្សេងផ្សេងទៀតហើយគាត់ respond ពី wisely ពីគម្រោងfit fund យកមកធ្វើសកម្មភាពតទៅមុខទៀតដែរអញ្ចឹងចំនួនទី1ហ្នឹងគាត់ចាប់ផ្ដើមធ្វើគម្រោងថ្មីមួយទៀតយើងបានចំនួន2ផ្សេងទៀតដែលគាត់ផ្ដោតលើការងារបរិស្ថានដូចគ្នាហើយយើងចាប់ពីពេលហ្នឹងមកខ្ញុំជាមួយនឹងសហគមន៍ពលរដ្ឋទៀតយើងក៏ឈប់ធ្វើការនៅអង្គការនៅអីហ្នឹងយើងក៏ចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារពេញម៉ោងនៅអេកូលីទូហើយយើងក៏ចាប់ផ្ដើមបង្កើតគម្រោងដាវព្រៃនាំគេទៅព្រៃហើយគម្រោងដាវព្រៃហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យយើងនិយាយទៅយើងទិសដៅរបស់យើងហ្នឹងយើងចង់ឲ្យគេស្គាល់ព្រៃបានច្រើនហើយយល់ដឹងពីសហគមន៍មូលដ្ឋានយល់ដឹងពីការងារអភិរក្សអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងការដែលនាំគេទៅព្រៃហ្នឹងគឺអាចធ្វើឲ្យយើង sustain ផងហើយអាចធ្វើឲ្យក្រុមការងាររបស់យើងហ្នឹងសម្រេចនៅអីដែលយើងចង់បានហ្នឹងផងអញ្ចឹងតាំងពីឆ្នាំ2017មកយើងធ្វើការអេកូវិទូតឲ្យយើងបង្កើតនៅគម្រោងផ្សេងៗដែលនៅតែមានសកម្មភាពបណ្ដុះបណ្ដាលយុវជនហើយនៅជំរុញឲ្យយុវជនធ្វើនៅគម្រោងដើម្បីបរិស្ថានហើយក្នុងពេលថ្មីថ្មីនេះដែរយើងចាប់ដើមធ្វើការងារមួយអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវដើម្បីឲ្យយើងជាយុវជនចូលរួមក្នុងការងារសិក្សាស្រាវជ្រាវបានដឹងពីជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រទៅលើបញ្ហាបរិស្ថាននិងផងទៅលើជីវៈចម្រុះព្រៃឈើផងហើយយើងក៏ចាប់ដើមធ្វើគម្រោងផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដូចជា Facebook YouTube អីផ្សេងៗដើម្បីឲ្យមានតែអប់រំសុខភាពហើយនឹង material ហាក់សម្ភារៈដែលអាចស្បស្ដារពីបរិស្ថានហ្នឹងបានកាន់តែច្រើន
ចា៎សូមអរគុណកញ្ញាអង្គសេរីរតនៅលោកអ្នកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មី Direct from Washington The Voice of America VOA ចា៎លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីនៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះពិភាក្សាពីប្រធានបទអេកូយុវទូតនិងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីបរិស្ថានដែលមានកញ្ញាអង្គសេរីរតប្រធានផ្នែកប្រតិបត្តិនៃអេកូយុវទូតជាវាគ្មិនចាស់យើងឃើញថាអេកូយុវទូតបង្កើតឡើងតាំងពីឆ្នាំ2015តើមុនដំបូងហេតុអ្វីបានជាបង្កើតក្រុមអេកូយុវទូតនេះឡើងដោយសារតែមើលឃើញពីបញ្ហាបរិស្ថានបែបមិនដែរឬក៏យ៉ាងណាវិញដែរសេរីរតចាស់ក
ាលពីដំបូងឡើយហ្នឹងដោយសារតែដូចខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំជាកូនសិស្សនៅសាកលវិទ្យាល័យភ្នំពេញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រហើយចំពោះក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំដែលជាស្ថាបនិកម្នាក់ទៀតហ្នឹងគាត់ជាយុវជនដែលឆ្លងដែនទៅអាមេរិកហើយទៅរៀនពីបរិស្ថានផ្ទាល់អញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងសិតតែបានដឹងព័ត៌មានពីការងារបរិស្ថានហ្នឹងច្រើនប៉ុន្តែយើងបានដឹងយើងបានរៀនតែបើសិនជាមើលទៅការងារជាក់ស្ដែងវិញយើងនៅអត់ទាន់បានដូចហ្នឹងយើងដូចព្រៃប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់បានទៅដល់ព្រៃផ្ទាល់យើងអត់ទាន់បានដែរស្គាល់ព្រៃអត់បានស្គាល់ថាគុំមូលដ្ឋានអីចឹងណាអញ្ចឹងពេលហ្នឹងយើងបានប្រើពេលវេលារបស់យើងផ្សារភ្ជាប់ខ្លួនឯងទៅនឹងព្រៃឈើទៅនឹងសហគមន៍ទៅនឹងការងារអភិរក្សការងារបរិស្ថានជាមួយអ្នកជំនាញជាមួយអីចឹងទៅយើងមើលឃើញថាយើងចង់ឲ្យអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតដែលគាត់ធ្វើការក្នុងវិស័យផ្សេងក៏ដោយគាត់រៀនជំនាញផ្សេងក៏ដោយប៉ុន្តែថាតែបញ្ហាបច្ឆេនជាបញ្ហារបស់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងហើយយើងចង់ឲ្យពួកគាត់បានចូលរួមហើយបានស្គាល់បានដឹងពីបញ្ហាបច្ឆេនពីព្រៃឈើពីសហគមន៍ពីការងារអភិរក្សអីចឹងទើបយើងចាប់ផ្ដើមបង្កើតនៅអេកូយុវទូតនឹងឡើងដើម្បីឲ្យយុវជនគាត់បានចូលរួមរៀនផងហើយនឹងទៅស្គាល់សហគមន៍មូលដ្ឋាននឹងទៅស្គាល់តំបន់ព្រៃឈើទាំងអស់នោះផង
ចា៎តើពេលនោះយើងឃើញថាពលរដ្ឋឬក៏យុវជននឹងគាត់មានការចាប់អារម្មណ៍ឬក៏យល់ដឹងពាក់ព័ន្ធនឹងបរិស្ថានកម្រិតណាដែរចា
៎ បាទតាមដែលខ្ញុំឆ្លោះបញ្ចាំងត្រឡប់ទៅវិញការឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំមើលឃើញថាមានតែអ្នកដែលធ្វើការងារក្នុងវិស័យបរិស្ថានក្នុងការងារអភិរក្សហ្មងឯងដែលបានដឹងរឿងច្រើនហើយបានយល់ច្រើនពីបញ្ហាបរិស្ថានហើយនិងបញ្ហាអភិរក្សព្រៃឈើជីវៈចម្រុះនៅស្រុកខ្មែរយើងហើយវិជាពលរដ្ឋទូទៅនៅមានកម្រិតការចូលរួមហើយនិងការយល់ដឹងពីបរិស្ថានហ្នឹងនៅតិចតួចនៅឡើយទេ
សម្រាប់សេរីរដ្ឋដូចជាក្រុមការងារជាដើមតើធ្វើការងារនៅក្នុងក្រុមអេកូយុវទូតជំរុញឲ្យមានការយល់ដឹងផ្នែកបរិស្ថាននេះមានផលលំបាកបែបណាខ្លះដែរ
និយាយទៅចំពោះផលវិបាកមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នយើងឃើញថាការបញ្ចេញនៅគំនិតជុំមកបញ្ចេញនៅមតិយកការយល់ឃើញអីទៅលើបញ្ហាបរិស្ថានទៅលើការអភិវឌ្ឍនៅបច្ចុប្បន្នហ្នឹងនៅតែជាបញ្ហាដែលមិនទាន់បើកទូលំទូលាយធ្វើតែបន្តមានសកម្មភាពជាច្រើនដែលយុវជនពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងបានធ្វើប៉ុន្តែនៅមានគំនិតនៅឡើយអញ្ចឹងហ្នឹងជាបញ្ហារបស់យើងដែរយើងត្រូវគិតឆ្នៃប្រឌិតនៅសកម្មភាពផ្សេងៗដែលយើងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយធ្វើម៉េចឲ្យអ្នកទទួលបាន message សំខាន់ហើយយើងក៏ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដែលសុខភាពដែរហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺយើងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យអ្នកផ្សេងទៀតហ្នឹងគាត់ចាប់អារម្មណ៍បញ្ហាសុខភាពហ្នឹងគឺនៅមានការលំបាកដូចបញ្ហាផ្សេងផ្សេងឬក៏បើនិយាយពីការផ្សព្វផ្សាយពីសិល្បៈពីកីឡាពីការអប់រំអីហ្នឹងអាចមានអ្នកចាប់អារម្មណ៍ច្រើនណាស់ប៉ុន្តែបើសិនជាការផ្សព្វផ្សាយពីបរិស្ថានយើងមួយឃើញថាដូចម៉េចយើងថតវីដេអូយើងថត content និយាយពីរឿងបរិស្ថានព័ត៌មានណាយើងមួយឃើញថាការចូលរួមការ engagement ជាមួយអ្នកតាមដានហ្នឹងនៅមានកម្រិតចឹងហើយយើងត្រូវមានផ្នែកបិទច្រើនគិតច្រើនដើម្បីធ្វើឲ្យការផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងមានភាពចាប់អារម្មណ៍ហើយគេចូលរួមជាមួយយើងតទៅមុខទៀតដែរអញ្ចឹងហ្នឹងជាបញ្ហាជាការលំបាកដែលត្រូវធ្វើការក្នុងផ្នែកនេះ
ចាអរគុណសេរីរតឆ្លឡនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មី Direct from Washington The Voice of America VOA ចានាងខ្ញុំចង់បន្តពាក់ព័ន្ធនឹងសំណួរលើប្រធានបទរបស់ពួកយើងឃើញថាជាង5ឆ្នាំហើយដែលអេកូយុវទូតបាននឹងកំពុងដំណើរការរយៈពេលជាង5ឆ្នាំនេះបើធៀបនឹងមុនមានការបង្កើតអេកូយុវទូតតើសេរីរដ្ឋឃើញបញ្ហាបរិស្ថាននឹងមានភាពប្រសើរឡើងបែបណាខ្លះដែរចា
៎ខ្ញុំសង្កេតឃើញថាបញ្ហានឹងមានជ្រុងមួយចំនួនមានភាពប្រសើរឡើងដូចការផ្សព្វផ្សាយហើយនឹងការចូលរួមហើយនឹងការបញ្ចេញមតិយោបល់ពីយុវជនហ្នឹងគឺមានការកើនឡើងដូចពេលមុនពេលដែលពួកខ្ញុំចាប់ដើមដូចដំណើរតាមទៅព្រៃអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាមិនទៅមានយុវជនធ្វើការរៀបចំដំណើរកំសាន្តទៅព្រៃបែបហ្នឹងមានតែក្រុមយើងមួយទេប៉ុន្តែដល់ពេលមកគលេចនៅពេលបច្ចុប្បន្នវិញយើងមើលឃើញថាមានដំណើរកំសាន្តទៅព្រៃហ្នឹងច្រើនមែនទែនហើយដល់ពេលដែលមានដំណើរកំសាន្តទៅព្រៃច្រើនរកប្រាក់ចំណូលចូលសហគមន៍ផងហើយក៏ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅតំបន់ទីក្រុងហ្នឹងគាត់បានឃើញទិដ្ឋភាពដ៏ស្រស់ស្អាតមកអស្ចារ្យរបស់ធម្មជាតិហើយគាត់ក៏ចាប់ដើមចង់ចូលរួមក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិផងដែរហើយបំមុំបញ្ហាដូចបរិស្ថាននៅក្នុងទីក្រុងវិញនិយាយពីបញ្ហាសំណល់និយាយពីនៅពេលដែលទីក្រុងយើងមានការបំពុលខ្យល់អីផ្សេងៗយើងមើលឃើញថាមានយុវជនចាប់អារម្មណ៍ចង់ដឹងចង់ស្វែងយល់ហើយមានអ្នកដែលផ្ដល់នៅគំនិតយោបល់ហើយតែអីផ្សេងៗដែលគាត់អាចធ្វើសកម្មភាពទៅបានដើម្បីចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហានេះដូចមានបងយើងកាត់បន្ថយផ្លាស្ទិកយើងមានក្រុមយុវជនសម្រាមយើងមានបងសុខាវិខាងThink Plastic យើងមានទេរូអញ្ចឹងយុវជនដែលផ្ដួចផ្ដើមគំនិតថ្មីថ្មីមកខាងក្រៅទៀតហ្នឹងគឺយើងឃើញថាមានការវិកដុសដាច្រើនអញ្ចឹងសកម្មភាពតូចតូចដែលយើងទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើបានហ្នឹងនឹងមានកាន់តែច្រើនដែលអាចជួយជំរុញទៅដល់ការកាត់បន្ថយនិងការការពារបរិស្ថានផងដែរ
ចា៎សេរីរដ្ឋមើលឃើញបញ្ហាបរិស្ថានអ្វីខ្លះដែលជាអាទិភាពសំខាន់នៅក្នុងការដោះស្រាយឬក៏ធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងហើយហេតុអ្វីដែរចា៎
ចំពោះពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងខ្ញុំ មើលឃើញថាទីក្រុងបញ្ហាហើយសំណល់រឹងបញ្ហាសំរាមហ្នឹងជាបញ្ហាមួយដែរអតិភិបដោយសារតែប្រជាជនមានការកើនឡើងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងទីក្រុងក៏មានការរីកចម្រើនខ្លាំងអញ្ចឹងបញ្ហាសំរាមហ្នឹងបានក្លាយទៅជាបញ្ហាមួយដែលប្រឈមនៅក្នុងទីក្រុងដូចកន្លងមកបើសិនជាយើងស្ទឹងលើក្រុមហ៊ុនសិនត្រីក្នុងការប្រមូលសំណល់ហើយបើសិនជាគាត់មានការខកខានក្នុងការប្រមូលសំណល់អីទីក្រុងយើងទាំងមូលនឹងខ្លះទៅជាសម្រាមគុកទីកន្លែងក្លិនមិនល្អហើយប៉ះពាល់ដល់សុខភាពសាធារណៈអីចឹងអញ្ចឹងបញ្ហាសំណល់រឹងបញ្ហាសម្រាមនៅទីក្រុងហ្នឹងបានកំពុងតែមានអតិពលមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់ការរស់នៅក្នុងទីក្រុងហើយទន្ទឹមនឹងនោះដែរប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងគាត់នៅដូចពីមុនយើងធ្លាប់តែមានការអប់រំសព្វផ្សាយថាដាក់សំរាមបានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងធុងសំរាមប៉ុន្តែពេលបច្ចុប្បន្ននេះការគ្រាន់តែដាក់នៅក្នុងធុងសំរាមមុខគឺអាចបានទុកអត់ទាន់គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការជួយរំដោះស្រាយបញ្ហាសំណល់នៅទីក្រុងឯព្រោះសំណល់ការកាន់ឡើងយើងត្រូវការដីបន្ថែមទៀតក្នុងការធ្វើទីលានចាក់សំរាមអីជាដើមអញ្ចឹងពេលហ្នឹងយើងនឹងអាចនឹងប្រឈមខ្លាំងឬសូម្បីយើងនៅតែមានបរិមាណសំណល់កើនឡើងហើយប្រជាពលរដ្ឋយើងកាន់តែកើនឡើងដែរអញ្ចឹងបញ្ហានេះជាបញ្ហាអតិភិបនៅក្នុងទីក្រុងហើយមួយទៀតខ្ញុំមើលឃើញថាបញ្ហាធម្មពលក៏ជាបញ្ហាមួយដែលជាបញ្ហាអតិភិបដែរដោយសារតែយើងជាប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍហើយប្រជាជនមានការកើនឡើងការអភិវឌ្ឍផ្សេងៗទាំងនៅទីតាមទីក្រុងទាំងនៅតាមបណ្ដាខេត្តផ្សេងៗនោះមានការកើនឡើងអញ្ចឹងបញ្ហាធម្មពលយើងត្រូវការធម្មពលច្រើនយើងកន្លងមកយើងទិញធម្មពលពីប្រទេសជិតខាងយើងព្យាយាមផលិតខ្លួនឯងតាមរយៈការបង្កើតនូវទំនប់វារីអគ្គិសនីអញ្ចឹងពេលដែលដំណើរការធម្មពលកើនឡើងផលប៉ះពាល់ក្នុងការផលិតធម្មពលនោះក៏មានផលប៉ះពាល់ច្រើនទៅលើបរិស្ថានដែរអញ្ចឹងបញ្ហាធម្មពលនេះក៏ជាបញ្ហាមួយដែលអតិភិបហើយដោយសារតែបញ្ហាបាត់បង់ព្រៃឈើនិងបាត់បង់ជីវៈចម្រុះហ្នឹងនៅតែបន្តកើតមានលើករណីកាប់ទំព្រៀនដីព្រៃខុសច្បាប់កាប់បំផ្លាញព្រៃឈើការបរបាញ់សត្វហើយនឹងការអភិវឌ្ឍនៅតំបន់ការពារអីផ្សេងៗហ្នឹងនៅតែបន្តកើតមានឡើងអញ្ចឹងហើយបញ្ហាបាត់បង់ព្រៃឈើនិងជីវៈចម្រុះហ្នឹងជាបញ្ហាមួយដ៏សំខាន់ផងដែរតែយើងជាប្រទេសដែលសម្បូរធនធានធម្មជាតិសម្បូរព្រៃឈើសត្វព្រៃហើយធនធានធម្មជាតិទាំងអស់ហ្នឹងជាសក្តានុពលដល់វិស័យសេដ្ឋកិច្ចដល់វិស័យទេសចរហើយក៏ជាផ្នែកមួយដែលអាចឲ្យគេស្គាល់កម្ពុជាបានច្រើនដែរបើមិនជាយើងបាត់បង់នៅធនធានទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងជាប្រទេសដែលងាយរងគ្រោះពីការរលាយអាកាសធាតុទៀតអញ្ចឹងវាជាបញ្ហាប្រឈមខ្លាំងសម្រាប់កម្ពុជាយើងដែរខ្ញុំសង្កេតមើលឃើញថាបញ្ហាសំណល់រឹងបញ្ហាធម៌ពលហើយនិងបញ្ហាបាត់បង់ព្រៃឈើនិងជីវៈចម្រុះជាបញ្ហាមួយដ៏សំខាន
់អញ្ចឹងសម្រាប់ត្រីរត់គិតថាគួរតែដោះស្រាយបញ្ហាទាំងអស់នោះដោយរបៀបណាវិញ
ចំពោះបញ្ហាមួយនេះមួយដូចបញ្ហាសំណល់រឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងអាចចូលរួមបានហ្នឹងគឺកាត់បន្ថយនៃការប្រើប្រាស់អញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយពីដើមអញ្ចឹងពីមុនការអប់រំផ្សព្វផ្សាយគឺឲ្យដាក់សំរាមទៅនៅក្នុងធុងសំរាមវិក្កយបត្របានត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងលើសពីហ្នឹងគឺកាត់បន្ថយខ្វាច់សំរាមទាំងអស់ហ្នឹងកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកកាត់បន្ថយនៅសំរាមសរីរាង្គឲ្យផ្សេងៗពីតាមផ្ទះតាមរយៈការធ្វើសកម្មភាពជីកំប៉ុស្តនៅតាមផ្ទះអីចឹងទៅហ្នឹងជាសកម្មភាពដែលយើងអាចធ្វើបានហើយយើងនឹងអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបាននេះគឺកំពុងតែចូលរួមយ៉ាងខ្លាំងទៅដល់ការកាត់បន្ថយសំណល់នៅក្នុងទីក្រុងហើយខ្ញុំគិតថាបរិបទគោលនយោបាយផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងជួយជំរុញឲ្យបញ្ហាសំណល់នៅទីក្រុងហ្នឹងមានភាពប្រសើរឡើងហើយយ៉ាខ្ញុំផ្ដោតសំខាន់ខ្លាំងមែនទែនហ្នឹងគឺការផ្លាស់ប្ដូរអាយុបတ်ប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងចូលរួមកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ផ្លាស្ទិកហើយនឹងរៀនធ្វើជាកំប៉ុស្តនៅផ្ទះហ្នឹងគឺសិតតែជាសកម្មភាពដែលយើងអាចធ្វើបានហើយចូលរួមក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាសំណល់រឿងនៅទីក្រុងហ្នឹងបានដែរហើយចំពោះបញ្ហាធម្មពលវិញមើលឃើញថាការពឹងផ្អែកទៅលើធម្មពលដែលយើងប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃដុតធ្យូងឬក៏ដុតប្រេង ឬក៏ធម្មពលពីចំណុចវិរិគិសមីហ្នឹងយើងសង្កេតឃើញថាវាមានផលប៉ះពាល់ទៅលើបរិស្ថានទៅលើសង្គមប្រជាពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់ហ្នឹងកន្លងមកហើយអញ្ចឹងអីដែលយើងគួរតែផ្ដោតសំខាន់ថ្មីហ្នឹងគឺការប្រើប្រាស់ធម្មពលកកើតឡើងវិញហើយខ្ញុំមើលឃើញថាវាជាជាដំណឹងល្អជារឿងល្អដែលកើតឡើងដែរដូចរដ្ឋាភិបាលពង្រីកមិនធ្វើការអភិវឌ្ឍលើទំនប់វារីអគ្គិសនីហើយចាប់ដើមធ្វើការអភិវឌ្ឍលើធម្មពលសូឡាធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យអីវិញហ្នឹងគឺសត្វតែជាការផ្ដួចផ្ដើមនឹងការធ្វើសកម្មភាពដែលឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការធម្មពលផងហើយសំខាន់ហ្នឹងគឺយើងធ្វើឲ្យបរិស្ថានហើយនឹងសង្គមមានសុខសន្តិភាពមាននិរន្តរភាពបរិស្ថានផងដែរអញ្ចឹងការអភិវឌ្ឍធម្មពលកកើតឡើងវិញហ្នឹងជាចំណុចដែរសំខាន់ចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាធម្មពលហ្នឹងហើយចំពោះបញ្ហាព្រៃឈើនិងជីវៈចម្រុះវិញខ្ញុំមើលឃើញថាការផ្សព្វផ្សាយឲ្យដឹងពីតំបន់ការពារហើយមានការកំណត់តំបន់ការពារបានច្បាស់លាស់អីហ្នឹងគឺជាចំណុចមួយដែលអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងគាត់បានដឹងផងថានេះថាតំបន់ណាជាតំបន់ការពារដែលមិនអាចរុករានដីព្រៃបានដែលត្រូវចូលរួមការពារអភិរក្សអីចឹងណាអញ្ចឹងវាត្រូវមានការផ្សព្វវាត្រូវមានការផ្សព្វផ្សាយត្រូវមានបច្ចេកវិទ្យាក្នុងការកំណត់ឲ្យបានដឹងពីទីតាំងតំបន់ការពារទាំងអស់ហ្នឹងហើយយើងមើលឃើញថាត្រូវការឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងចូលរួមទាំងសហគមន៍មូលដ្ឋានហ្នឹងការចូលរួមរបស់គាត់ហ្នឹងសូមឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពមានន័យថាកន្លងមកពួកគាត់បានខំប្រឹងប្រែងធ្វើការងារក្នុងការអភិរក្សធនធានប៉ុន្តែពេលខ្លះគាត់រងសម្ពាធរងគម្រាមផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងយើងចង់ឲ្យបើកទូលាយឲ្យមានដូចថាគាត់មានឈ្មោះថាចូលរួមប៉ុន្តែឲ្យការចូលរួមរបស់គាត់នឹងមានប្រសិទ្ធភាពដែរមានសំឡេងនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិរបស់យើងដែរហើយនឹងសូមឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវឲ្យបានតឹងរឹងដើម្បីការពារធនធានរបស់នឹងព្រោះដូចខ្ញុំបានដល់ក្នុងចៃដំណាក់មុននឹងដែរថាដោយសារតែប្រទេសយើងជាប្រទេសដែលនិយាយរងគ្រោះពីការដាក់រកាសធាតុចង់ការគ្រប់គ្រងទុនធានធម្មជាតិនៅក្នុងតំបន់ព្រៃឈើនិងជីវៈចម្រុះរបស់យើងហ្នឹងអាចជួយកាត់បន្ថយអត្រាពលពីផលប៉ះពាល់ពីការដាក់រកាសធាតុនឹងដែរអញ្ចឹងយើងមកឃើញថាការកាត់ព្រៃឈើការផ្សព្វផ្សាយការចូលរួមប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពហ្នឹងអាចជួយឲ្យព្រៃឈើហើយនិងសត្វព្រៃរបស់យើងហ្នឹងអាចនៅគង់វងតទៅមុខទៀតដល់កូនចៅជំនាន់ក្រោយ
ចាសូមអរគុណកញ្ញាអង្គសេរីរតចាជាចុងក្រោយតើសេរីរតមានអ្វីជាការសំណូមពរនិងផ្ដាំផ្ញើទៅអ្នកពាក់ព័ន្ធទៅលើការចូលរួមយល់ដឹងអំពីបញ្ហាបរិស្ថាននៅកម្ពុជាចា
ជាសំណូមពរចុងក្រោយគឺទី1សូមឲ្យការផ្សព្វផ្សាយការចែករំលែកព័ត៌មាននឹងបានកាន់តែទូលំទូលាយហើយការបញ្ចេញមតិយោបល់ពីប្រជាពលរដ្ឋការចូលរួមពីអ្នកពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗហ្នឹងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងការងារអភិវឌ្ឍក្នុងការងារអភិវឌ្ឍហើយក្នុងការងារដោះស្រាយបញ្ហាបរិស្ថាននឹងដែរហើយចំណុចទី2ហ្នឹងគឺថាចង់ឲ្យដឹកយើងប្រើឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពធ្វើនៅសកម្មភាពដែលយើងអាចធ្វើបានដើម្បីចូលរួមក្នុងការងារបរិស្ថានដូចខ្ញុំបានលើកឡើងមុននឹងបន្តិចដែរពាក់ព័ន្ធនឹងការគ្រប់គ្រងសំណល់អញ្ចឹងយើងមានលទ្ធភាពអាចចូលរួមក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានឹងបានអញ្ចឹងសូមឲ្យយើងធ្វើនៅសកម្មភាពនឹងទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំដឹងថាការងារដោះស្រាយបញ្ហាអីមួយមិនជាការងារដែលងាយស្រួលទេហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវតែប្រឹងប្រែងអស់ផលិតភាពដូចកាត់បន្ថយសំណល់ផ្លាស្ទិកអញ្ចឹងដូចទៅផ្សារដូរមកប្រើថង់កណាត់វិញដាក់ប្រអប់ទៅច្រកអាហារអីផ្សេងមិនជារឿងងាយព្រោះធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ធ្វើការងារនឹងកន្លងមកប៉ុន្តែពេលដែលយើងធ្វើការងារនឹងទៅយូរឬក៏យើងរៀនធ្វើវាទៅយើងនឹងស្ទមជាមួយនឹងស្ថានភាពបែបហ្នឹងហើយយើងមើលឃើញថាការរស់នៅរបស់យើងហ្នឹងវាកាន់តែ healthy កាន់តែ មានសុខមាលភាពផងហើយអាចចូលរួមទៅដល់ការការពារបរិស្ថាននិងទៅដល់ចូលរួមគិតគូរទៅដល់បញ្ហាសង្គមផ្សេងផ្សេងទៀតដែរអញ្ចឹងខ្ញុំមើលឃើញថាធ្វើត្បិតតែវាមានការលំបាកប៉ុន្តែយើងអាចធ្វើបានអញ្ចឹងហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាដូចយើងប្រើប្រាស់ហើយយើងព្យាយាមធ្វើវាអស់ពីលទ្ធភាពនោះយើងនឹងអាចចូលរួមក្នុងការងារដោះស្រាយបញ្ហានឹងបានដូចគ្នាហើយចាប់ដើមពីសកម្មភាពតូចតូចក្នុងការរស់នៅរបស់យើងប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងក៏ជាផ្នែកមួយក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានឹងដែរអញ្ចឹងមានពីរចំណុចហ្នឹងគឺចង់ឲ្យមានការចូលរួមបានយ៉ាងទូលំទូលាយហើយនឹងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពពីអ្នកពាក់ព័ន្ធពីប្រជាជនមូលដ្ឋានក្នុងការងារអភិវឌ្ឍក្នុងការងារអភិរក្សធនធានធម្មជាតិទាំងអស់ហ្នឹងហើយនឹងចំណុចទី2គឺយើងខ្លួនឯងធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរសកម្មភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងគឺជារឿងតិចតួចកណ្ដោយហើយយើងព្យាយាមធ្វើវាអស់ផលិតភាពដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាហើយនឹងទាំងអស់គ្នា
ចាសូមអរគុណកញ្ញាអង្គសេរីរតប្រធានផ្នែកប្រតិបត្តិនៃអេកូយុតទូតដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងកម្មវិធី Hello VOM សំឡេងចំនួនថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបတ်អេកូយុតទូតនឹងការលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីបរិស្ថាននេះនឹងខ្ញុំក៏សូមអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់ហើយបើមានកំហុសឆ្គងដោយអចេតនាណាមួយនឹងខ្ញុំនឹងវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិយមិត្តសម្រាប់ពេលនេះនឹងខ្ញុំសូមជម្រាបលានិងសូមជូនកម្មវិធីបន្តទៅសហការីក្នុងបន្ទប់ផ្សាយនៅរដ្ឋធានី Washington